Hei og velkommen til en ny episode I Skifters podcast om internetøkonomien. Med meg I studio jeg som vanlig Salvador Baye, daglig leder I Intellis, rådgivning innenfor teknologiledelse og innovasjon.
Ja, takk. Hei, Lukas.
Hei, hei. Og så har vi også med oss Anette Melby, ex-Skipsted og Aftenposten, men og som nå driver ditt eget konsulentselskap. Rekode eller Recode?
Rekode.
Rekode. Ja. Og Anette sitter blant annet I styret til XXL, Ullevål Stadion Group og NTB. Og ikke minst så hun odelsjente fra Hedmark. Stemmer det?
Nei, ikke helt. Oh, nei. Men jeg har noe overtatt uansett da.
Ok, så hva historien der?
Nei, stor gård på Hedmarken trenger noen til å overta. Og noen tok mer ansvar enn andre.
Skjønner.
Så nå lever jeg et schizofrent liv mellom det veldig fysiske landbruket, selv om det veldig digitalisert det også, og teknologi og transformasjon og distribusjon.
Ja, for det Rekode driver med å råde I bedrifter innenfor digital transformasjon, det?
Ja. Ja. Mm.
Yes, I dag skal vi snakke litt om plattformer og transformasjon, men før vi gjør det så vil jeg bare nevne noen stillinger vi har på skifter.no, og det Telenor som søker en Head of Product Management. Bertil Osten søker en Service Designer for disruptive tjenester, og ikke minst Aftenposten som søker en Frontend-utvikler som vil lage digitale historier. Og vi jobbet jo sammen I Aftenposten, Anette, for det vel 10 år siden, eller noe. Mm. Vi jobbet på, kanskje sammen på noen prosjekter, uten at vi egentlig jobbet I samme avdeling.
Eller? Ja, og så satt vi veldig, veldig tett ved hverandre, så vi hadde det mye morsomt. Men vi representerte vel begge sånne endringsagenter I systemet. Ja. Vi jobbet jo begge med sånne mandater, så... Ja. Det var gøy.
Ja, jeg husker jo E24, du var jo kanskje der når E24 ble etablert, og Andreas Torsheim og Per Valbrokk.
Ja, Asle Skredeberg.
Asle Skredeberg, ja. Han forsvant vel ut da.
Han forsvant ut.
Ja. Nå kom det. La oss snakke litt om plattformer, og ikke minst det vi kan kanskje kalle plattformkrigene. Og det som aktualisert litt nå denne store konferansen, eller messen, som vi har I Las Vegas hver januar, som heter SES. Der lanserte Nvidia, ny prosessor, sammen med Intel, og det de krangler litt om jo den, å ta den prosessorkraften og bygge plattformer for selvkjørende biler. Kan du si noe mer om det, Salvador?
Ja, altså det egentlig det som har skjedd med disse brikkeprodusentene egentlig veldig interessant. Fordi vi kom fra en verden som var egentlig ganske død. Du hadde Intel som dominerte egentlig praktisk talt alt rundt PC-verden, server også mye av det, og som også dominerte alt som var GPU-er, altså Graphic Processor Unit i PC-en, fordi det var sånn litt lav standard, eller ikke det mest krevende. Men så hadde Nvidia og AMD store markedsandeler på det som gaming-PC-er, og det betyr jo at disse gaming-PC-ene trengte mye prosessorkraft for å kunne drive med grafikken. Og det som skjedde da, plutselig, at Google startet med noe som heter Google Brain-prosjektet. Da skulle Google være I forkant av artificial intelligence, kunstig intelligens, og I den sammenhengen trengte de prosessorer. Og det viste seg at de prosessorene som mest egnet for dette her, var disse grafiske prosessorene. Og hvem var markedsleder på det? Ja, det var Nvidia. Og det resulterte at Nvidia har eksplodert, både når det kommer til volym av salg, og når det kommer til profit, og når det kommer til share price. Nå har Nvidia økt med 57% aksjeprisen sin på ett år. Og det som ekstremt interessant at det ikke bare kunstig intelligens, det det behovet har også forflyttet seg til selvkjørende biler, forflyttet seg til alle, til cryptocurrencies, ikke sant? Alle de stedene der du virkelig trenger mye prosessorkraft. Og det har gjort at Nvidia har tatt en ekstremt stor lederposisjon, eller en viktig lederposisjon I forhold til AMD og ikke minst Intel når det kommer til selvstående, så disse veldig krevende applikasjonene. Og det på en måte blitt en plattform I seg selv.
Mm. Ja, så dette med plattform jo, jeg synes jo det veldig interessant, og jeg bare satt og noterte litt for meg selv alle de ulike plattformkrigene man har, da, hvis man kan kalle det. Så skal jeg ned da. Film og TV, så har du Netflix og Amazon, og kanskje HBO, og etter hvert nå Disney.
Disney, ja.
Ja, musikk, så har du Spotify, Apple Music og Amazon. Innenfor selvkjørende biler, altså der det jo, hvis du skiller på det mellom det og transport da, men selvkjørende biler det med Intel versus Nvidia på chipsiden, ja. Men så har du innenfor transport, så har du Uber, Lyft, du har, men også de som lager biler, altså bilprodusenter, men også bilforhandlere, ikke sant? Som Bertel og Sten og Møller som skal begynne å lage egne tjenester. Innenfor handel så det Amazon mot alle andre, og så det dette med clouden og AI, hvor det Amazon versus Google. Og så dette med, som vi har snakket mye om, da, med disse digitale stemmestyringsassistentene, ja. Hvor det, kampen nå virkelig står mellom Amazon og Google. Jeg vet ikke, har du en sånn ekko?
Ja.
Ja. Hva tenker du om dette økosystemet? Så, eller disse økosystemene, at du ser en fremvekst av ulike typer plattformer, ulike lukkede univers, hvor noen vil regjere, mens andre må...
Altså, det som superinteressant jo at digitalmarked et winner takes all-marked. Det driver aktører frem I posisjoner der det blir fryktelig vanskelig å konkurrere med dem hvis du I deres på en måte, konkurranseflate. Men det som også interessant at de store aktørene har egentlig hatt hver sine posisjoner. Apple har dominert innen hardware, Google innen søk, Amazon innen varehandel. Men det som interessant nå at de beveger seg ut I sine økosystemer for å styrke posisjonene sine, og når de gjør det, så kolliderer de og støter I hverandre. Og da oppstår jo også winner takes all kampen mellom dem, og det jo det vi ser på kjøkkenbenken nå. Denne kampen om stemmestyringsplattformene kjempeviktig, fordi man tror at på reisen til å få enda mer friksjonsfri brukeropplevelser, så stemmestyring kjempeviktig. Og jeg merker det jo selv, jeg jo en pendler, og mannen min og jeg ikke hjemme hver dag samtidig, så jeg kan stå og vite at I morgen så jeg ikke her, men jeg vet at vi trenger melk. Og akkurat nå så står jeg og lager matpakken til barna, så nå skal jeg gjerne, da funker Amazon Echo veldig godt da, fremfor det å gå bort til en notatblokk, skrive det opp, eller skrive det inn på mobilen I Todoist.
Du kan spørre om mer melk mens du lager mat.
Ikke sant? Ja, ikke sant? Og det utrolig friksjonsfritt, og den kampen er I gang, og Apple og Google og Amazon har jo jo I knallhard kamp. Apple ligger litt bakpå forløpig, men det spennende å se, for de har alle språkene, så når de kommer, så kan de faktisk komme og bli en interessant aktør de også. Men det som utfordringen, tror jeg, til Google, da, er at det ikke like tydelig hvordan stemmestyringsplattformen fungerer I forhold til søkeforretningsmodellen deres. Som det tydelig, som for Amazons del, så det ganske tydelig. De jo en varehandelsaktør, de sitter med varene. Og derfor så de mer tjent med at den plattformen tar en sterk posisjon, og de bedre posisjonert for å kjempe knallhardt, og dermed bedre posisjonert for å kjempe knallhardt for å ta den. Da. Og de har jo et veldig stort forsprang. Men det som interessant jo hva som skjer på sikt, hvem det som vinner. Jeg kan tenke meg en hel del varehandelsaktører som kan være mer tjent på samarbeid med Google enn Amazon, for Amazon kan få en veldig, veldig farlig sterk posisjon, og da kan Google være et bra alternativ å støtte seg opp under. Og de har jo allerede inngått, Google har jo inngått samarbeid med Walmart og Target, for eksempel, og det kjempespennende, men så ser du at den kampen insentiveres når Google nekter Amazon å bruke YouTube for eksempel, og det en knallhard kamp der ute, og den tror jeg kommer bare til å insentiveres.
Blir Google, altså blir Amazon App Store og Google Google Play, eller Android, det iOS versus Android? Altså blir Amazon den lukkede aktøren som selger sine egne varer, hvor mens Google den som inngår partnerskap med andre leverandører da, fordi de ikke...
Ja, og, det, og i så måte så kan du tenke seg at, de faktisk, at det faktisk to aktører som, at det ikke blir et helt et rent winner takes all marked, eller en winner takes all logikk på dette området. Men jeg tror nok veldig mange varehandelsaktører vil se seg tjent på at det en konkurrent til Amazon der ute. Men det spennende.
Altså jeg synes at det som det du snakket om Android og så videre, ikke sant? Og den plattformkringen som skjedde for nå, hva? 10 år siden? Eller 8 år siden? Det som veldig interessant å se at hvordan altså den kampen som Annette beskriver så blodig at begge aktører, både Amazon og Google, prøver å ekspandere deres plattform, voice search plattform, til hvem som helst som kan partne med dem. Og du ser hvordan Google prøver å partne med flere leverandører hardware, det samme gjør Alexa, og det fordi, jeg helt enig med Annette, altså, det finnes ikke sølvmedaljer i internettøkonomien, så de kjemper knallhardt mot hverandre for å få markedsandel, fordi de vet at etter hvert så markedsandel som egentlig teller. Og jeg vil faktisk gå litt lengre til og med. Jeg synes at det som har skjedd med Alexa og Amazon er at, og det kan høres litt radikalt ut, men jo mer jeg tenker på det, desto mer det overbevist jeg er at Google rett og slett har blitt disruptet av Amazon. Mm. Som Annette sa, Google har en veldig bra forretningsmodell basert på PageRank, hvor resultatene blir vist på en skjerm, så rangert. Men hele, og det egentlig det som 90% av omsetningen Google går med derfra.
Eller fra annonser.
Ja. Ja. Og altså annonser, bare 5% av annonsene kommer fra YouTube nå. Mm. Så Google ekstremt avhengig akkurat den søkeboksen, ikke sant? Og så plutselig kommer en ny aktør i det området som Amazon, og gjør hele en PageRank forredningsmålet og tankegangen overflødig, for du får et resultat, og det resultat som etter hvert Amazon som bestemmer.
Men er det vel ikke så enkelt? Altså det,
Nei, jeg setter det litt ting på spissen, men vi går dit altså. Går dit, og Amazon bruker ikke Google på search, de bruker Bing. Altså, og vi må tenke hva dette betyr for Amazon, eller unnskyld for Google egentlig. Altså, poenget at kost per klikk, altså det som annonsørene betaler for å ha sine annonser på Google og Google-plattformene, det har gått ned med over 20% per år. Google har klart å kompensere det med volym, for da øker de omtrent med 40-50%, og total omsetning for Google øker med 18-20% i år, ikke sant? Men når share of søk og share of share går over og flyttes over til Google, unnskyld, til Amazon og Alexa, det betyr faktisk at den veksten kan klare, kanskje etter hvert ikke kompensere for den prisen ettergangen. Og da kommer vi til å se hvordan Google kan faktisk slite, og aksjeprisen også. Det er det ene aspektet. Det andre aspektet er traffic acquisition costs. Google må betale over $5 billion hvert år til Apple Samsung. For å ha deres søkeboks på deres som default. Tenk at Google blir tvunget til å gjøre det samme med Alexa etter hvert. Mm. Og Echo og Amazon, det er ikke lystig scenario for Google i det hele tatt.
Nei, men er det slik med altså, som Annette var inne på, er det forretningsmodellen til Google så langt? Altså, er Amazons forretningsmodell mer kompatibel med en device, som en stemmestyringsdevice da, som Alexa? Mm. Hvor du kan, er det shopping som egentlig er verdien altså, i systemet da?
Det som interessant med Amazon jo at de jobber med så ekstremt, på ekstremt mange fronter med å redefinere hele varehandelen. Og de har jo i noen områder, så sender de ut to esker på trappen til folk. og til folk som har Amazon Prime medlemskap. Og de eskene, den ene esken tom, og den andre esken full av varer. Disse menneskene som får disse eskene, de har ikke bedt om det. De har ikke bedt om varene, men varene plukket ut basert på data Amazon har om kundene sine. Og det som interessant at Amazon, kundene sender nesten ikke tilbake noen ting. Amazon har så gode data om folks forbruksmønster, at de treffer veldig presist. Og i tillegg så jobber de jo med dronelevering, de har patenter på luftskip i himmelen som skal holde varelagret, luftskip under vann som skal ha varelagret. Og de redefinerer varehandelen på en måte vi ikke har sett maken til. Og i dette bildet så stemmestyring en del av det å ta et langt steg ut i økosystemet sitt for å sørge for at varehandel, det skal egentlig ikke, altså skal ikke være sånn at jeg skal gå i butikken for å hente dopapir, de skal komme automatisk inn i skapet mitt, og jeg skal knapt nok merke det. Mm. Og de langt på vei inn der. Ja. Men jeg tror ikke sant, det jo veldig mye søk. Ikke sant? Skal du kjøpe nye batterier, og skal du kjøpe sånne lavintensitets, eller hva du skal kalle det, produkter som ikke krever så mye innsats da, for å velge hva du skal ha, så tror jeg Amazon står veldig, ikke sant, batterier. Det som sies at hvis jeg sier til Amazon Echo, jeg har ikke forsøkt det, men ber om batterier, så det deres egenproduserte batterier som kommer opp først. Det det ene de gjør. Det andre de gjør at prisene i Amazon Echo er lavere enn pris på Amazon, nettsiden. Så de flytter altså kundene sine over i Amazon Echo, for der har de mye mer kontroll. Så de tar et ordentlig grep, og spør de meg om dette heldig. Altså, jeg tror veldig mange som ikke skjønner den winner-takes-all-logikken i markedet, synes at det veldig bra at varehandelen får konkurranse, og at den skjerper seg. Og det ikke jeg uenig i, men det som skjer her er jo ytterste konsekvens, ganske dramatisk.
Det blir monopol,
monopol da. Og det ingen som snakker så mye for minimum wages som Jeff Bezos gjør, og det gjør han fordi han sitter og automatiserer varehusene sine 100% på flere områder nå. Han ser konsekvensene av de endringene som skjer på teknologisiden, og de de første til å ta det i bruk.
Mm. Du enig, Salvador?
Jeg helt enig, og så det er en ting som veldig viktig å huske, at Amazon sine shareholders, de bryr seg ikke om profits. Mm. Amazon har fått carte blanche. De kan gjøre akkurat som de vil. Ingen som ber om at Amazon skal tjene penger. Dermed Prime. Derfor alle de eksperimentene som Amazon gjør, tjener man penger eller ikke. Derfor de lave prisene. Og det har konsekvenser som man ettersier på. Hvordan skal man egentlig konkurrere mot en sånn aktør? Når dagligvarehandel for eksempel har marginer på hva? 3%? 4%? Mm. Altså det snakker vi ikke om bare en kamp mellom eller plattform mot plattform. Det er plattform mot alt annet.
Ja,
ikke altså, sant? Og da reiser man et spørsmål om skal man regulere disse gigantene eller ikke? Jeg vet at Annette og jeg har litt ulike meninger. Men det et veldig sunt spørsmål, ikke sant? Disse byråkraterne i EU-kommisjonen, så de har gått veldig hardt på Google, mange ganger. Etter at når de var ferdige med Microsoft, så gikk de hardt på Google. Men på et eller annet tidspunkt, når du ser at Alexa ekspanderer til 80 nye land, der Norge også er inkludert, da tror jeg nok at EU-kommisjonen kommer til å ta grep i den, hva kan jeg si, kraftbalansen eller maktbalansen i markedet.
Ja. Og det som interessant jo at disse aktørene her, det som er helt nytt da, som kom med disse store globale megamonopolistene, det at de drives frem av data. Og den mengden data de har, den gjør at det er fryktelig lett for dem. De kan bli veldig, veldig gode på friksjonsfri handel, sånn som Amazon i ferd med å bli, men de kan også titte ned på dataene sine og stille seg spørsmålet, hvilke problemer det som skal løses der ute, og hvilken forutsetning har vi for å løse det? Og nå, ikke sant, nå skal det inn i forsikring, nå skal det inn i eiendom, de går inn på veldig, veldig mange områder, og redefinerer bransje etter bransje. Mm. Og det klart at når aktører blir så store, og de i tillegg har den slagsiden at de, når de ser interessante selskaper, der ute som konkurrerer med dem, så kjøper den de opp. Så konkurransen mot dem blir jo bare mindre og mindre, og der synes jeg det står en interessant artikkel I Economist. Jeg synes reguleringsspørsmålet vanskelig, det ikke sånn at vi helt uenige, men jeg nok litt mer tilbøyelig til å tenke at det en god ting å se på hvordan man kan regulere ja. Disse selskapene, for du vil ikke sitte der med Amazon at Amazon kontrollerer alt, og du vil heller ikke at Facebook skal bestemme hvem som blir president I USA. Så på en eller annen måte så må du ha noen mekanismer. Men det var en veldig bra artikel I Economist som sa at det burde være reguleringer på hvilke selskaper disse får lov å kjøpe. Fordi etter hvert så sitter de med så blanko full makt til å definere den virkeligheten vi lever I, at det påvirker både min og din og alles arbeidsplasser og velferd. Og ikke minst en velferdsstat som Norge.
Ja, egentlig Amazon ikke et e-commerce-selskap, men et selskap som bare skal fjerne friksjon?
Altså, jeg tror ikke sant, det veldig mange som ser på det som en retailer, eller en varehandelsaktør. Og så det en del som ser på det som teknologiselskap, men det de et økosystemselskap, sånn jeg ser det I alle. Og det veldig interessant, for det da det veldig få grenser for hvilken område de kan gå inn I også. Ikke sant? De ser hele tiden at med digitaliseringen så kom de digitale økosystemene, og de digitale økosystemene muliggjorde at ting kan løses mye mer friksjonsfritt.
Ja, men ikke det, akkurat det ja. Businessen deres der? Ja. Det å redusere friksjon, ja. Uansett hvilken bransje.
Altså de har prøvd seg med alt, ikke sant? De har prøvd, ja, som Anette sa, også med forsikring. De har prøvd seg med reise, men de trakk seg, fordi de så at til og med formaningen for Amazon var konkurransen for stor, faktisk. Booking.com og så videre.
De har prøvd med vært juveler, at de ja. Har liksom laget customized smykker. Og,
altså, ja, ja, altså poenget at når du har et selskap som har fått carte blanche, så kan du prøve deg på alt mulig rart. For du har ingen du må ikke du har ingen forpliktelse til å kommunisere hvorfor du gjør det ene eller det andre for aksjonærene så lenge du kan love en historie om vekst, ikke sant? Det som veldig interessant da at allikevel at hvordan noen veldig spesialiserte tjenester som har klart å akkumulere data over en over tid, som ikke så enkel å replisere, har skaffet seg en sterk posisjon mellom disse ekosystemene. Jeg snakker for eksempel om hjelp. Jeg snakker om TripAdvisor. Når jeg bruker Siri, for eksempel, spurte Siri, can you recommend me a romantic restaurant here around? Og så kom hun med et resultat. Og resultatet var faktisk fra TripAdvisor, som hadde sagt, ok, dette restauranten har 5 stjerner, eller 4 stjerner, romantisk, og så videre, og så videre. Ja, men altså, poenget, det jeg synes at det finnes fortsatt muligheter for aktører som tenker, hva det disse ekosystemet kommer til å trenge I fremtiden? Hvilken posisjon må jeg ta, eller kan jeg ta, I et marked, I en industri, som defineres av disse ekosystemene. Mm. Og hva kan jeg, som for eksempel norsk selskap, hva kan jeg utvikle som kan være bra for dem, slik at jeg kan forhandle med dem fra en styrkeposisjon? Mm. For det ikke umulig. Hjelp gjør det. TripAdvisor gjør det. Mm. Jeg tenker på et eksempel, Filmweb. Mm. Masse data fra før. Mm. Norsk. Altså det fortsatt mange muligheter der ute, Og når det kommer til regulering, og det spørsmålet må tas opp, og det forstår jeg veldig godt. Min innstilling har alltid vært at det ingenting som varer evig. På 70-tallet så hadde IBM bare 70-80% av hele IT-markedet I hele verden. IBM fortsatt et veldig respektabelt selskap nå, men IBM ikke blant de største børsnoterte selskapene I verden lenger. Det du ser med Google, ikke sant? Hadde monopol nesten på search, har 90% på mobil og nesten 70% på desktop, og det rett og slett bare fordi Baidu I Kina har den privilegierte posisjonen der. Men så kommer Amazon og tar igjen. Så jeg tror at det som vi har diskutert også før, altså det som vi ganske veldig heldige med, at disse ekosystemet, de hater hverandre. Det heter guts, altså. Og det gjør at hvordan jeg ser på det, kanskje litt mildere. Altså jeg tror at teknologi har en tendens til å ikke være, være opposisjon til å være evig. Men jeg enig at det, det spørsmålet må tas opp, fordi når du, når du begynner å akkumulere mye data, så begynner du å ha en posisjon som lite angripelig.
Ja, altså du i en situasjon man ikke har vært vitne til før? Altså dette med altså makten I data?
Nei.
Du hadde ikke det på 70-tallet.
Nei, og det, Nei. Og det, det gjør hele, liksom, jeg vet ikke om, liksom, i gamle dager, holdt jeg på, så snakker man om, om Orkla som eksempel på, Orkla som et eksempel på et selskap, en konglomerat, og det var mye diskusjoner om konglomeratenes levetid var forbi. Men det som interessant nå at disse nye aktørene, de jo konglomerater, men, og det veldig mange som, som avskriver dem og sier at de, har, kommer til å, liksom, de kommer også til å gå, seile inn I solnedgangen på et eller annet tidspunkt. Og det tror jeg også, men det en ting som gjør at, den leve, at jeg mer solide da, enn den type konglomerater vi har sett før, og det nettopp dataene. De kan innovere, og sånn som Amazon, som har en veldig, veldig sterk identitet knyttet til å feile og lære hele tiden, de har mye bedre forutsetninger for å klare seg å hoppe S-kurve etter S-kurve enn Orkla har, da, for å si sånn. Og jeg synes det Jeg synes det var veldig interessant når Amazon lanserte en mobiltelefon for kanskje et år siden, som jeg ikke husker navnet på.
Fire.
Men det var jo knyttet veldig store forventninger til det, og det gikk jo, det var jo virkelig et mageplask av en annen verden. Og jeg og sikkert flere litt sånn nerdete, teknologiinteresserte mennesker ventet sånn spent på hva kommer Jeff Bezos til å si nå, for dette her, han har jo lykkes med alt han har gjort. Og så sier han bare at hvis dere tenker at dette var en feil, bare vent hva vi har og bare vent og se hva vi har I ærmet. Og det som interessant med det, det at man kan jo bare tenke at man kan jo bare tenke at det kan han si for han har så mye kapital, han har aksjonærer som der for long term, men sannheten den at det som skjer nå fordi teknologiutviklingen så heftig, fordi det kommer så mye eksponensielle teknologier som endrer spillereglene og muliggjør at man kan løse problemer på en ny måte, så holder det ikke å drive den der horisontale innovasjonen lenger, den der å lage stadig bedre stearinlys, det holder ikke. Man må liksom hoppe fra stearinlys til gasslampe, eller fra gasslampe til lyspære. Og I det perspektivet synes jeg at Jeff Bezos har et veldig godt poeng. Da. At han I hvert eneste brev til aksjonærene så skriver han om verdien av å feile. Og de har to bygg på campus, begge heter Day One, og når han blir spurt om hva Day Two, så sier han dit skal vi aldri, det der prosessene setter inn, det der compliance setter inn, det der mersalget setter inn, det der vi har mistet fokus om hva kunden egentlig trenger. Og det, jeg tror at det veldig mange bedrifter som kunne lært litt av det, og jeg synes jo, det veldig tydelig nå at det veldig stor forskjell på de selskapene som kundeorientert, og de som kundeobsesst, som virkelig opptatt å sette kunden, ja. Alle vil jo si at det kundeorientert.
Mm. Og så det jo de som de er, så det jo de som altså, kan man kalle CEO-styrt, eller altså hvor altså, sjefen faktisk styrer selskapet og kan snakke til aksjonærene og definere en kurs, versus de som styrestyrt, da, eller aksjonærstyrt.
Veldig stort, og det gjør at gründerselskaper egentlig mye mer rustet for transformasjonsreisen enn selskaper som ikke styres av gründere som har mandat til å gjøre store endringer raskt. Da.
Mm. Og det faktisk de selskaper som styres av la oss si grunder eller grunderfamilier, sånn, de klare over det. Jeg har, nå I det siste har jeg intervjuet en del, ja, på grunn av min jobb, intervjuet noen toppsjefer I retailbransjen I Norge, og de retail-selskapene som styrt av en grunderfamilie, de sier, det har også sine svake sider selvfølgelig, men de sier en av de styrkene de har at de har en grunderfamilie bak, eller en grunder bak, som på en måte kunderobsesst, som vil ha den som vi har det beste for kunden. Det impliserer en del legacy med det også, ikke sant, I noen tilfeller. Men det klart at, det og dette med å ha en person som driver, som har passion fortsatt, og som kan snakke med aksjonærene, til aksjonærene med overbevisning,
Altså det
å kommunisere så utrolig viktig, og de norske ledere ikke bra nok.
Nei, altså, det kan man si, men det jo forskjell på en gründer, da, som, altså, hvis mål og gründer har startet, var jo for å sette et fotavtrykk. Ikke sant? Det jo å skape forandring, lage noe kult som man kan være stolt. Altså, det veldig emosjonelt på en måte, ikke sant? Versus da en aksjonær da, som skal tjene penger. Så det målet tjene penger. Ok, hvordan kan vi kutte kostnader? Hvordan kan vi på det redusere maksrisiko for å tjene mest mulig penger?
Ja, og så har gründere en annen mandat I organisasjonen, eller de har en annen autoritet I organisasjonen og legitimitet, og, som gjør at det lettere å bare plutselig svinge hardt til høyre og få med seg organisasjonen på det.
Mm. Og så må man tenke litt den portfolio-teorien også, ikke sant? Tenk at du er en aksjonær I et selskap som veldig etablert, ikke sant? Og du vet hva du skal forvente av det selskapet, og du vil ha den, whatever, la oss si, et utbytte, ikke sant, hvert år. Ok, det selskapet som du aksjonær I kan begynne å drive med innovasjon og transformasjon, og så tenker du, ok, hvis jeg som aksjonær vil ha den type, det type selskapet, så kjøper jeg aksjer I Google, eller aksjer I Amazon, så bygger jeg mitt eget portfolio, og så plutselig har jeg egentlig samlet det selskapet som egentlig både driver med innovasjon og med proven med forretningsmodeller, ikke sant? Så det er helt riktig, altså hva slags type aksjonær du I selskapet ditt, det er avgjørende av hvor mye innovasjon og transformasjon du egentlig får lov til å foreta deg I selskapet ditt.
Da. Ja, la oss gå over til neste tema, som handler, altså der vi det jo samme land, om å si, transformasjon, og det å altså, endre seg, endre kanskje forretningsmodell, endre ting I verdikjeden, og ikke minst det å endre kompetansesammensetning internt I selskapet for å ja, nå disse nye målene og tjene penger også I fremtiden. Det jo mange snakker om transformasjon og digital transformasjon, mange snakker om altså, digitalisering, det mye begreper, og det mange som heller ikke skiller mellom det du nevnte, altså det inkrementell innovasjon og disruptiv innovasjon. Men la oss si at vi holder oss til den, altså det kanskje litt mer disruptive, og at vi snakker om altså selskaper som faktisk må tenke og prøve å gjøre noe helt annet enn det de gjør I dag, kanskje med et snev av kjernen, en eksisterende kjernen, men hva utfordringen? Hvorfor klarer man ikke å endre seg? Altså, det, vi var litt inne på dette med aksjonærmodellen og styre, og altså, hvordan det kan legge begrensninger, men hva det som må til da, for å få til den endringen?
Jeg kan I hvert fall starte med hva jeg synes årsaken. Og jeg synes at det I hvert fall tre store årsaker, hovedårsaker. Den første årsaken at altså, vi må tenke hva en bedrift egentlig I prinsipp da. Ok, du kommer med et nytt produkt, en ny tjeneste, og så leverer du den, den er suksessfull, og så begynner du å trimme selskapet og gjøre det mer og mer og mer effektivt, og levere den tjenesten til de kunden som du har. Det er en klassisk vei å gå.
Hvorfor det?
Og det er en klassisk vei å gå, men
hvorfor skal man levere tjenester til kunder?
Hvor man skal levere tjenester til kunder?
Det for å tjene penger.
Ja, for å tjene penger, ja. Da går vi over til andre punkt, ikke sant? Så først det operativt. Du bygger et selskap for å levere et produkt eller en tjeneste på en veldig, på så mest mulig effektiv måte. Og så kommer dette med aksjonærene og eierne, ikke sant? Som de har noen forventninger til det selskapet, og de kan påvirke selvfølgelig hva de forventer av selskapet der. Og du trenger en veldig sterk CEO for å si at nei, vet du hva, dere er vant til dette, nå skal vi gjøre noe annet. Fordi det øyeblikket du snakker at vi må endre oss, så det selvfølgelig første spørsmål, hva det som gærent da?
ja, vi tjener penger.
Ja, ikke sant? Og det tredje, som jeg synes at det utrolig viktig, også at toppsjefene selv I Norge innrømmer at det veldig vanskelig å ha oversikt over teknologi og teknologiutviklingen. Og det finnes ikke teknologiselskaper lenger, tror jeg. Altså teknologi pervasiv. Det biler fullproppet av teknologi, kamera som tar opp dette her fullproppet, alle produkter fullproppet av teknologi, tjenester fullproppet, det skal bli fullproppet av RTV, altså kunstig intelligens som maskinlæring, det pervasiv. Så du som toppsjef må forstå hva teknologien kan gjøre, og I hvert fall hva teknologien kan gjøre. Og disse tre elementene gjør at det blir veldig vanskelig. Det trengs mye mot og veldig klare visjon for å gjøre en sånn endring. Det I hvert fall de, og så hvis du I tillegg må begynne å drive med en disruptiv tjeneste mot, la oss si noen alla Amazon, eller en unicorn som ikke interessert I hvert fall til å begynne med å tjene penger, det blir også veldig vanskelig å kommunisere hvordan de kåpengene du har blitt målt frem til nå skal opprettholdes.
Ja, hva tenker du, Annette?
Altså, jeg veldig, veldig gode poenger, og jeg tenker at, men, altså, for å starte helt med det helt basale, transformasjon blir også vanskelig fordi man blander sammen digitalisering og transformasjon.
Ja.
Og jeg synes at det har vært mye, jeg tror jeg hører så mange, både i avisspaltene, eller leser så mye I avisspaltene, og hører også når jeg ute og jobber med organisasjoner, at bedriftsledere sier at nå må vi starte digitaliseringen, og så sitter alle teknologene der, og så klør seg selv I hodet, ja, men det har vi holdt på med de siste 20 årene. Hva nytt? Hva det han egentlig mener her? Og hvis man kunne hatt et litt mer grundigere forhold til semantikken her, så tror jeg det hadde vært lettere å få folk med seg. For digitalisering, det har vi holdt på med I 20 år, og det handler egentlig om å bare effektivisere de verdikjedene eller den forretningsmodellen vi allerede I, og sørge for at det leveres raskere og bedre og mer gjennom nye apper og nye chatbots og så videre.
Ja. Det PC I stedet for skrivemaskin.
Men problemet nå jo at den gamle forretningsmodellen faller fra hverandre. Den har fått en utløpsdato. Den faller fra hverandre, fordi med ny teknologi så kommer det nye forretningsmodeller som mer fremtidsrettet. Og det som utfordrende at bedrifter som kommer fra den gamle verden, de har jo sett forretningsmodellen som en konstant størrelse. Forretningsmodellen har på mange måter definert dem. Og de har ikke skilt mellom problemet de egentlig skal løse, og hvordan de løser det, eller forretningsmodellen. Ta Aftenposten som et eksempel. Aftenposten så seg selv som en papiravis veldig, veldig lenge. De så forretningsmodellen som en konstant. Men fordi det kommer så mye teknologier hele tiden nå, så må bedrifter som skal overleve lære seg å se forretningsmodellen som en variabel. Og det Netflix et eksempel på et selskap som gjorde det. De skjønte allerede da de lanserte at den forretningsmodellen de startet med, nemlig å sende ut DVD-er I posten, det var ikke en varig forretningsmodell. Og CEO I Netflix sier at han mener at de har store fordeler, at de skjønte det allerede fra starten. Så jeg tror det vanskelig. Det å endre forretningsmodeller og kultur vanskelig I seg selv. For det andre så tror jeg at det å gjennomføre en transformasjon, det innebærer å ta grep som langt utenfor common sense. Og det veldig, for eksempel veldig mye som smart å gjøre, men som høres dumt ut. For eksempel å forflytte makt ut av ledergruppen og styringsgrupper, skape kultur for å feile og skille ut selskaper som har mandat for å distruptere kjernevirksomheten. Det smart å gjøre, men det høres dumt ut. Og så det veldig mye som dumt, men som høres smart ut. Sånn som å legge ansvaret for transformasjon til IT, og for eksempel ansette en CDO og bare se hvordan det går og se om det løser hele transformasjonen. Så det at det ikke common sense, det gjør det jo litt vanskeligere. Det bryter mot det man har gjort før. Da. Og for det tredje så tror jeg som Salvador var inne på, at transformasjon vanskelig fordi bedrifter mangler teknologikompetansen. Og dermed fordi de ikke har teknologikompetansen, så klarer de ikke å se hvilke teknologier som påvirker virksomheten strategisk. Og fordi de ikke ser det, så ser de ikke svakheten I sin egen forretningsmodell. Og dermed de heller ikke I stand til å formulere en visjon som får de ansatte med seg.
Mm. Men må man kunne teknologi for å drive en business I dag? Altså ikke teknologi overalt? Altså teknologi, ikke det hyllevare man kan bare implementere? Han handler ikke om forretningsmodell først og fremst, og så finne ut av hvilken...
Men teknologi knyttet til forretningsmodell. Altså, det som jeg synes jeg veldig nerdet og opptatt av å skjønne for eksempel eksponensiell teknologi, da. Så jeg har prøvd, hvorfor brekker kurven? Hvorfor eksponensiell teknologiaksen? Hvorfor har den et brekkpunkt? Og den har et brekkpunkt fordi du har eksponensielle teknologier, som mobil, som er tilgjengelig for alle. Du har sensorer som har blitt 100 ganger billigere de siste 10 årene. Du har maskinlæring og kunstig intelligens, og du har for eksempel 3D-printere. Dette veldig eksponensielle teknologier, men det som skjer at når de på plass, samtidig så spiller de sammen og kaster ut nye eksponensielle teknologier, som VR, som blockchain, som cloud, som og så videre. Mange nye eksponensielle teknologier. Og det igjen gjør at smarte mennesker som skjønner teknologi ser at ok, når disse teknologiene på plass, så det mulig å løse problemet på helt nye måter. La oss etablere noen nye forretningsmodeller som mer fremtidsrettet.
Det høres som et hamsterhjul, hvor det, eller som en sånne, at det aldri stopper, at det blir bare til slutt, altså, ja.
Altså, jeg har et par kommentarer rundt det der. Det første at du må ikke vite akkurat hvordan en maskinlæringsalgoritme blir bygget. Men det du må vite hva disse teknologiene kapable til å gjøre. Og jeg forundrer meg at jeg forundrer meg at mange eller de fleste CEO'ene I dette landet ikke har en Alexa eller en Google Home på pulten hver dag. Og tester.
Og en Neato.
Whatever, men hva jeg mener, du må vite hva teknologien I stand til å gjøre. Ingen forventer at en CEO kan kode akkurat nå. Ikke bli verdensmester I hvert fall. Nei. Men det hadde vært en fordel da. Men at du må vite hva alle disse nye teknologiene som Anette nå nettopp beskrev, hva de kan gjøre, ikke minst hva begrensningene slik man ikke blir styret av hype da.
Jo, men
å kunne dette essensielt for å kunne rett og slett være I stand til å tenke hva slags transformasjon trenger jeg enn to, hva slags transformasjon jeg kapabel til å gjøre? Og hva slags nettverk trenger jeg da? Og hva slags kompetanse må jeg bygge? Fordi disse teknologiene A, B, C og D kan påvirke bissen min. Det andre som jeg har veldig lyst til å kommentere dette med CDO-en. Som jeg synes at dette hadde et veldig god...
Chief Digital Officer.
Altså, jeg har vært salgsmann en gang I et tidligere liv. Og da typisk, veldig typisk sånn, man vil ekspandere bedriften og i utlandet, og det man gjør, man ansetter en internasjonal selger, som blir kalt country manager, og gir ham en koffert, og opp you go til Sør-Øst-Asia, til åpne markedet I Japan, alene. Det fungerer ikke. Man prøver gang på gang. Det fungerer ikke. Du kan ikke gjøre ting uten ressurser, men bare en mann der. Eller en kvinne. En kvinne eller en mann. Og det jeg ser mye her I hvert fall de selskapene jeg har jobbet og snakket med, at den CDO-en veldig alene.
Transformasjon jo topplederens ansvar, det ingen andre, de kan ikke settes bort til noen.
Nei, og det helt riktig, og det som kan også skje, det skjer da, disse CDO-ene driver med prosjekter som kan være interessante, men potten med penger hos IT. Da plutselig de mulige interessante prosjektene som CDO'en begynner å fremme, havner hos IT. Helst eller en svær transformasjonsprosjekt som eksisterer allerede. Det ikke sånn man skal gjøre det. Som Anette sier, vi snakker om forretningsmodeller. Vi snakker om å forstå hvordan teknologi kan endre disse forretningsmodellene som pervasive force. Og da må den CDO'en ha både budsjett, makt, og innflytelse, og helst sitte I et sted I organisasjonen der de kan ha innflytelse på alt dette her.
Men det CDO'er der ute som får til ting, men det jo fordi de har et ekstremt tett samarbeid med, de wingmen til topplederen.
Nettopp.
Da funker det, men hvis det bare settes bort, så funker det ikke. Men tilbake til det med teknologier, og det viktigheten av å skjønne teknologier, jeg synes det utrolig interessant å se for eksempel fremskrivning av verdien I bilverdikjeden fremover. Den kommer til å endres dramatisk, og et av de områdene selvfølgelig, et område jo olje, selvfølgelig, som altså det
kan bli interessant.
det blir ikke mye igjen der. Og det andre er selvfølgelig forsikring. Og jeg synes det interessant, fordi det en del forsikringsselskaper der ute som tenker legacy, altså gamle forsikringsselskaper, som tenker at, vet du hva, vi står ganske trygt, for vi sitter jo med skadehistorikken. Og at vi sitter med skadehistorikken, det gir oss en konkurransefortrinn I forhold til disruptører, for da blir vi bedre på å prise skade. Men sannheten den at det et veldig tydelig eksempel, hvis man tenker sånn, så det et veldig tydelig eksempel på at man sitter for tett på sin egen verdikjede, man har ikke løftet blikk og sett hva som skjer der ute. For det som skjer nå at verdien I det leddet av verdikjeden I ferd med å forsvinne helt. Fordi nå, det å sitte på det stedet I verdikjeden etter at en skade oppstått, det ikke en gunstig posisjon I fremtiden, fordi nå jobbes det på spreng med sensorteknologi for å sette sensorer på biler, for å unngå skade, for å sette sensorer på mennesker, for å unngå sykdom og slitasjeskader, og for å sette sensorer på hus for å hindre skade der også. Så det kommer til å skje lite skade fremover, og da hjelper det ikke å sitte med skadehistorikken. Så hvis man er I stand til å gjenkjenne den type teknologi da, som påvirker forsikringsbransjen, bransjen, så man bedre rustet til å ta en posisjon i fremtiden. Mm. Ja. Og så synes jeg det utrolig interessant. Altså, jeg har sittet i en tenketank for kollektivtrafikken med ruter. Og det som jeg synes interessant at jeg har snakket med Bernt Reitan Jensen ved noen anledninger, og han er jo en leder som veldig flink til å artikulere utfordringen med den eksisterende måten Ruter driver på i dag. Han sier at Ruter har i dag som en forretningsmodell å frakte folk fra et sted de ikke til et sted de ikke skal, det må vi slutte med. Utrolig god til å artikulere det. Og hvorfor han det? Og jeg tror jeg fikk noe å svare på det da han og jeg satt sammen før sommeren, og vi snakket om smarthus, for en av de tingene som følger med den gården et uendelig stort hus, så jeg skulle veldig gjerne hatt et smarthus. Men det han gjør å trekke opp PC-en sin, hvis jeg husker det riktig, så mener jeg han sa at han hadde bygd det smarthuset selv med komponenter fra Alibaba, og han hadde også hacket baderomsvekten til naboen, så når naboen gikk på baderomsvekten, så slo lyset seg på Bernt Reitan Jensens bad. Og ikke sant, det klart at Ruter skal selvkjørende busser på veiene neste år. Det klart det lettere å se mulighetene i teknologi og det landskapet vi går inn i dag. Hvis du har et litt lekent forhold til teknologi, hvis du har en Ekko hjemme på kjøkkenbenken, hvis du har en Neato eller tilsvarende støvsuger hjemme, så du ser hvordan de navigerer, hvor utrolig presise de begynner å bli, da ser du flere muligheter enn hvis du lever i en verden der teknologi ikke en del av hverdagen din.
Ja. Så dette jo, altså teknologiforståelse jo tydeligvis viktig, men
du trenger ikke å begynne å kode.
Nei, men så er dette begrepet digital kompetanse som jeg har slitet med. Jeg lurer på, hva digital kompetanse? Altså nå må vi få inn folk med digital kompetanse. Vi skal, DN i går fra NHO-konferansen, så snakket alle stoppledere om, den viktigste egenskapen hos folk vi må se til, digital kompetanse. Ja. Men hva digital kompetanse?
Men jeg tror at vi har nesten svart på det.
Jo, men er det samme som teknologiforståelse?
Altså for meg det både teknologiforståelse, hvordan teknologien kan endre forretningsmodellene man er vant til.
Det forskjell på å se muligheter i teknologi og tenke forretningsmodeller. Og det kanskje forskjell på det også, og det å ha en digital kompetanse.
Jeg synes det veldig godt spørsmål.
Men akkurat det grensesnittet. Altså mellom, ok, vi trenger digital kompetanse, hva betyr det? Jo, så da ser du på din verdikjede, ditt verdinettverk. Så ok, hva slags kompetanse trenger vi fra produksjon av det vi egentlig må produsere tjenester eller produkter, whatever? Det trenger vi noen som koder? Men helt på toppnivå, vi snakker om transformasjon, ok, hvor er grensesnittet, og hvor er grensesnittet mellom de teknologiske utviklingene som der ute, som vi allerede, og noen av dem som vi allerede har, og hvordan kobler seg sammen med forretningsmodellen vår. Og hvis man ikke ser en kobling der, og man skal egentlig utvikle en forretningsmodell som utfordrer det man allerede har, ja, da kan du sette opp et selskap ved siden av som skal utfordre, som man heter, den core kompetanse som selskapet lever i.
Ja. Men hva digital kompetanse?
Jeg synes det et veldig godt spørsmål, og grunnen til at jeg ikke kaster meg på å svare det at det et vanskelig spørsmål. Men jeg holder årlig foredrag på styrelederskolen om viktigheten av teknologikompetanse inn i styrerommet. Og det som interessant interessant at det veldig mange styrer nå som henter inn en som kan som har digital kompetanse.
Ja.
Ikke sant? Men jeg har jo en annen type teknologikompetanse eller digital kompetanse enn en data scientist. Jeg har både businessforståelsen, og så skjønner jeg en hel del om teknologi, men jeg har sittet med Code Academy, men jeg jo ikke noen koder, ikke sant? Mens andre igjen sitter med mye mer dyptgripende kompetanse på data, for eksempel, eller data, big data, og hvordan strukturere data, og så å bygge en datastrategi enn hva jeg gjør. Så jeg tror at du kommer til å se også, vi kommer til å måtte få et mer avansert forhold til hva digital kompetanse for det holder på en måte ikke. Jeg kommer inn i styrerommet fordi jeg har transformasjonserfaring og businessforståelse, men det behov for annen type kompetanse også.
Ja.
Og jeg synes det var veldig interessant, jeg ledet jo teknologifolk da jeg var administrerende direktør i Aftenposten Mobil, og det som var interessant der var at jeg hadde utrolig gode utviklere, som gjorde veldig fremtidsrettede valg rundt microservices for mange år siden, Amazon Cloud for mange år siden, Men jeg forstod en annen del av teknologiutviklingen enn dem. Jeg forstod, jeg hadde evnen til å sette det sammen og tolke hva betyr det at vi liksom at Amazon nei at at Apple lanserer Adblock, hva betyr det? Hva betyr det? Dette det hvordan påvirker Apple vår forretningsmodell I forhold til andre businesses forretningsmodell til andre businesser og så videre. Jeg klarte å sette sammen brikkene mer enn kanskje de gjorde, men de var jo mye vassere enn meg på og ta riktige tekniske valg.
Ja, så det forskjell på teknisk kompetanse og digital kompetanse.
Ja, det kan du si. Det hadde vært en bra nyanse.
Men det utrolig viktig at jeg tror jeg hørte jo, jeg var på det var en sånn kåring av Norges fremste teknologikvinner og da var det en del kritikk av den, fordi det var ikke kodere eller det var ikke utviklere på, som, det var mange andre typer mennesker også, og det jo synes ikke jeg noe rart I det hele tatt, for du trenger jo jeg tror det har vært utrolig vanskelig å få til at bedrifter transformerer, hvis det bare utviklerne som sitter med digital kompetanse og digital forståelse, du må ha det inn I businessen også, businessforståelsen.
Ja, det helt klart, fordi jeg teknolog I bunn, jeg sivilingeniør, jeg vet veldig godt hva Anette snakker om, altså jeg har vært på å utvikle ting, jeg vet hvor utrolig kult det å prøve nye ting som rett og slett kule, og som du synes at det må være bra. Men hvis du ikke har den markedskompetansen og den forståelsen om bedriften, de teknologiene som hvordan andre teknologier spiller sammen med det du egentlig skal utvikle, og konkurrentene, så det faktisk, det ikke så mye verdt at det så kult.
Men det veldig gøy når du får,
det viktig altså.
Det veldig gøy når du får til samspillet mellom disse kompetansene. Ikke sant? Altså, når vi fyller så tydelige, sånn som jeg opplevde I Aftenposten Mobil, at vi fylte så ulike roller og hadde veldig respekt for hverandres perspektiv inn I diskusjonene. Og da tror jeg du får til mye bra.
Så altså, slik jeg, ja, når jeg hører på dere, så tenker jeg. og det jeg tenker på jo at altså, noe av digital kompetanse handler om tverrfaglighet. Det handler om evne til å kunne navigere effektivt I et digitalt miljø.
Oversikt. Ja, oversikt, ikke minst.
Ja, eller evne til å kunne skaffe seg oversikt, mer det.
Ja. Nysgjerrighet.
Nysgjerrighet, ja. Evne til å lære nye ting. Altså det er noe der, mer enn sånn, altså du kan jo ta en person som har et veldig god teknisk kompetanse, som har digital kompetanse, men det er ikke et likhetstegn mellom teknisk og digital.
Men jeg må bare skyte inn en ting, for det folk leter etter nå jo folk med digital kompetanse, uten at de har noe helt presis forståelse av hva det som oftest, for selv vi sitter jo her og tenker høyt om det, og vi jo ganske nerdete på tema, men jeg synes det interessant å se på Netflix og Elon Musk, da, hva slags folk det de ser etter? Og de jo ikke virkelig ikke der etter, de ser virkelig ikke etter de utlærte ekspertene, men de ser etter folk som har evnen til å ta fra hverandre kundeproblemer, eller produkter, og bygge de opp igjen på helt nye måter, og det kaller de first principle thinkers, de som klarer å bryte det ned til minste bestanddel og bygge det opp igjen til noe annet. Og nettopp fordi en del bransjer nå veldig gode til å bryte ned problemet I den minste bestanddel og bygge det opp igjen, så ser du at bransjeskillene oppheves, for du ser at de gamle bransjeskillene du hadde, de ikke meningsfylte lenger, og det kanskje noe av det mest spennende med sånne som kanskje, som alle vi tre eksponeres for da. Vi eksponeres for veldig mange bransjer, Og vi ser at veldig mange bransjer sitter for tett på sin egen bransje til å skjønne at et av mulighetsrommet ditt egentlig å partne opp med det selskapet der, eller å gå ut I økosystemet ditt. Da. Mm.
Ja, det egentlig veldig, veldig godt poeng. Altså, spørsmålet om hvilken rolle vi skal ta I økosystemet, det som et spørsmål som ganske fundamentalt, og jeg tror ikke, at det mange selskaper som gjør det bevisst. Altså de fleste tenker at ja, vi må ta grep I sluttbrukeren, alltid I sluttbrukeren, ikke sant? Ja, kanskje er det et partnerskap med noen som I samme ekosystem eller samme verdikjede, verdinettverk som du enn et smartere valg. Og da vi tilbake til hjelp og TripAdvisor som samarbeider med disse store ekosystemene, ikke sant? For å øke verdien deres. Så det å være bevisst over det som man kaller posisjon, ikke sant? Å være bevisst over hvilken posisjon man har, man skal ha I de industriene man skal være relevante I, er en av de mest fundamentale man kan tenke seg.
Ja, så en toppleder da, må jo kunne skjønne det. Skjønne hvordan, okay, hvordan ser samfunnet og forretninger rundt, altså hvordan ser ting ut?
Ja, og, hvilke muligheter har digitaliseringen ført til at vi kan levere enda bedre til kundene våre, løse kundeproblemene enda bedre? Ja. Mm. Og så synes jeg, reft det der med teknologiforståelse, og hvis jeg kan spole tilbake til det, at teknologiforståelse er viktig for å skjønne hvilken risikoer bedriften står overfor, så er det sånn at de som er virkelig gode, de nå, og som skjønner veldig mye, de ser en hel del muligheter som andre ikke gjør. Og det var jo sånn at når bilen kom, for 150 år siden, eller hvor lenge siden det er?
150,
Så var det veldig lett å forutse at motorveien kom, men det var veldig vanskelig å forutse at Walmart kom. Så den disrupsjonen vi står i nå, den åpner masse dører som ikke er så lett å se i første instans. Og når iPhone kom, så var det veldig, eller ganske lett å forutse at Google Maps ville komme.
Men ikke Uber.
Men ikke Uber. Ikke sant? Det som er litt trist her, er at det er ganske mange organisasjoner som har kompetanse til å se dette her, men de lar det ikke få plass i organisasjonen sin. Og så hvis man hadde latt de røstene som sitter, teknologene som sitter i organisasjonen, komme mer inn i diskusjonene rundt hvilken trussel skjer vi, hvilke muligheter skjer vi, hva skjer nå, så tror jeg de hadde stått bedre rustet enn mange i dag. Da.
Ja, men jeg bare prøver å skjønne dette med digital kompetanse. Sorry at jeg henger meg opp i det, men det er det alle vil ha. Vil ha folk med digital kompetanse,
ja.
Uten at de egentlig vet hva det er. Men slik jeg forstår det, så er det jo på samme måte som vi ser at ting blir til altså commodities da, i en plattformøkonomi, hvor ting mister egentlig verdi, egentlig bare har en råvareverdi.
Du tenker på musikk og data, hva tenker du på?
Ja, ikke sant? Hvor, altså, det er egentlig i alle industrier så ser du at verdikjeden beveger seg opp, eller at det beveger seg opp, og man beveger seg opp nærmere kunden da, i verdikjeden.
Ja, altså, alle vil det, i hvert fall.
Grenser blir viktigere, mens alt det som ligger bak, altså leveransene, er egentlig, kan du kjøpe gratis i praksis, da, eller veldig billig, fra hvor som helst.
Mm.
Altså, det er ikke noe uniqueness i det. Og det samme tenker jeg rundt kunnskap og kompetanse. Altså den spesifikke altså spesialistkompetansen er jo ting du kan kjøpe. Altså det er ikke ting du trenger å ha, men det bedriften din må ha er jo kompetanse til å kunne sette sammen, altså se hva du må gjøre. For det første forstå hva du skal gjøre, men også sette sammen moduler da, av ulik kompetanse for å løse de problemene.
Ja, og det som er utrolig interessant nå, da, det er at veldig få bedrifter trenger mer av det samme. Veldig mange bedrifter trenger andre ting nå.
Ja.
Og det, ikke sant, det kan være en data scientist, men det kan også være en som kommer fra en helt annen bransje, som har et helt annet perspektiv.
Nettopp,
fordi bransjene som de er i dag, kommer ikke til å bestå.
Nei,
de kommer til å endres.
Ikke sant? Og poenget er at tidligere har bedriftene, altså det har vært spesialistroller i alle ledd. Alle har jo hatt sin rolle og hva man skal gjøre, ikke sant? Mens det du trenger nå er jo mer generalister, som kan tenke utover altså, den bedriften de bare sitter i akkurat der og da, men som kan da shoppe kompetanse.
Jo, men
for å bygge nye produkter.
Ja, ja Lukas, jeg er delvis enig med deg, fordi det som jeg også ser er at jeg underviser her i Halden, som du vet, på høyskolen. Og det er, altså, å si at spesialister og spesialkompetanse er en råvare som er en commodity, det er jeg ikke helt enig i, fordi det mangler. Altså det er det som er, det kan være en råvare, det kan du si, men det er, og du kan si at det kan være kanskje en kommentar, men problemet er at vi har ikke nok av det, og vi utdanner ikke nok av de menneskene som etter hvert skal bli spesialister, i hvert fall at de kommer ut fra skolen og vet om maskinlæring. De kommer ut av skolen og vet om noen av disse teknologifeltene som selskapene kan som en del av deres digital kompetanse. Det er egentlig, det faktisk er også et problem, som ingen, jeg vet ikke hvordan vi skal adressere, vi har ikke nok av sånne, kall det specialister på de feltene, de teknologiene som skal shape vår fremtid fremover.
Nei, men der,
skjønner du hva jeg mener?
Jo, hvis man drar ting helt ut da, ja. I alle diskusjoner her, så kan man jo si at den type kompetanse vil jo bli automatisert, eller vil jo bli robotisert. Altså, du vil jo få, altså, jeg tror jo på en fremtid uten vi ikke trenger kodere, för du alltså du kan det kan
jag försöker att tänka nu alltså vad vad
sällskapet Jo men alltså
jag vet inte vad jag är det då
men man har kommit så pass långt då i ting man kan göra idag som man inte kunde göra för 5 år sedan för det har blivit tillgängliggjort genom alltså genom programmer då som gör det för dig automatisering inför marknadsför alltså det är ting som du trängte kodare till tidigare som idag inte som du kan göra utan att ha
men ta Google då starta
ta Google förstod tidigt värdien algoritmer och de förstod att infrastruktur var och äga infrastrukturen själv var helt avgörande alltså på någon kritiska områden så kan du inte leja dig till kompetens på någon kritiska områden för att bygga en stark position så måste du ha kompetensen inom oss men så är det andra områden och det är en av de tingene bedrifter må vara väldigt god till framöver och det är att definiera vad är ska vara kärnebusinessen vår. Ska vi bygga infrastruktur? Hvis vi ska bygga infrastruktur så är det väldigt sannolikt att vi måste ha någon inne som sitter med det ansvaret. Men på andra delar av fältet så kan man leja en kompetens igen.
Ja, jag säger inte att man ska ha expertise inhouse. Det är inte det. Men istället för att 100% organisationen har sin egen expert alltså hvor alle har en roll och en expertise så trenger du flere som inte har expertise.
Ja. Som kan bryte ned problemstillingen,
man har 30% av den mest kritiske kompetansen in-house, fordi det forretningsmodell, altså det vår secret sauce, ikke sant? Ja. Men så kjøper du 70% eksternt, hvor du tidligere ville hatt 100% internt. Altså, skjønner du mener? Altså, det er man må evne tenke modulisert, da.
Men det du kaller, rett og slett, er allokering av ressurser. Det det du snakker om. Hvordan skal vi allokere våre ressurser for å bli mest effektive på det vi...
Ja, men, altså, men du må... Altså, at jeg tenker at, at arbeidsstokken må være mye mer dynamisk. Ja. I mindre grad fastlåst i ekspertise, og mer opptatt av å være mer generalister som kan endre på... Altså,
det var jo årskonferansen til NO. De hadde jo... Det var i hvert fall 2 poenger de var innom i går, som var veldig viktige. Det ene var å få flere total teknologiutdannelse på flere teknologer. Da må man jo opprette studieplasser, må jeg minne om, for det det en mangel på i Norge. Ja, og det andre livslang læring gjennom arbeidet, og det jo ekstremt viktig nå, for det noe som under disrupsjon, så det jo det utdanningsløpet vi har i dag.
Ja, altså... Altså, jeg kan snakke 3 timer om utdanning og distribusjon. Ja, altså, det som irriterer meg der, da, jo at man krever studieplasser. Altså, vi lever i en tid hvor informasjon og utdanning gratis på nettet. Altså, i stedet for å lage, ansette lærere og utvikle universiteter for å tilby... Altså, flere studieplasser, da. Det ikke det som problemet. Problemet at vi må lage bedre læring,
ja,
og tilgjengeliggjøre det gratis.
Det.
Altså, det jo der, det det som ikke at vi skal ha liksom, 1000 flere studieplasser på høyskolen
i
Oslo.
Det blir en distribusjon i det feltet også.
Ja, det poenget.
Det helt klart, men og de, unnskyld, Nette, og de, og alle, både private og offentlige, hva kan jeg si, universiteter og høyskoler, de vet at det kommer. Men som alle andre så prøver de å klamme seg inn for den gamle fordelingsmålen så lenge det varer. Og det er faktisk noe de må også tenke på. Altså, hvorfor gjør vi det? Skal vi bare klamre oss fast til det vi kan, og etter hvert blir disruptet egnet for Amazon? Skal vi gjøre noe selv?
Men altså, kjenner dere til den grafen som viser teknologiutviklingen, den jo eksponensiell, ikke sant? Og så rett etter teknologien så kommer kundenes forventninger, eller brukernes forventninger, og så kommer... ganske langt under der corporate innovation. Og under der igjen så kommer reguleringsmyndigheter, og helt i bunnen kommer utdanning. Så i mellomtiden så vil jeg ha studieplasser. For dette kommer det til å ta tid, for det en utrolig treghet i utdanningssystemet. Det kommer til å endre. Det er veldig trist, for det betyr at vi, veldig mange av de som går i skolen i dag, veldig, veldig dårlig rustet til å gå inn i et arbeidsliv, der 65% kommer til å gå inn i yrker som ikke eksisterer enda.
Ja, altså på en måte, teknologien finns där idag. Alltså allt är tillgängligt. Alltså du har Dragonbox som lärer 5-åringar algebra. Alltså du har Poyo som lärer 4-åringar att läsa.
Men du har hela det systemet med studiepoäng för exempel,
liksom. Du har MIT och alla dessa stora som gör
tillgängligt. Vet du vad? Det inspirerade Anette mig och du också. Anette, fördi Du sa de to tregeste var var utdanning og det var regulatorisk. Og hva det vi har? Vi har et system som gjennomregulert med studiepoeng som skal være harmonisert og anerkjent. Altså og da blander de to elementene, de to elementene som har tregest I køen. Selvfølgelig har vi et problem med det, at det bare å be om disruksjon, det kommer til å skje.
Men jeg synes at det som er krevende, synes jeg, eller liksom litt frustrerende og trist, at Norge er jo viden kjent for en sterk og solid velferdsstat. Det som skjer når det blir så skap mellom foreldres forventninger til skolen, og det skolen faktisk leverer, det at foreldrene begynner å kompensere for svakheten I skolen, og begynner å kjøpe seg tjenester og legge opp løp for barna sine, og støtte mindre opp om skolen, de som skjønner hva som foregår. Og da begynner det å smuldre I velferdsstaten, så det utrolig viktig at både helse og utdanning klarer å følge med på teknologiutviklingen nå, og sørge for at de barna som går ut av skolen rustet. Hvis ikke så tror jeg at man kommer til å oppleve en svekket oppslutning om den velferdsstaten.
Det et klasseskille. Ja. Plutselig du ressurssterke foreldre som kan fylle det gap som utdanningssystemet ikke kan, og de som ikke så ressurssterke. Og da faller bort den sosiale kontrakten I vårt samfunn. Ja.
Du, jeg tror vi må avslutte. Vi må avrunde I hvert fall. Bare sånn helt på tampen. Alle bruker det Kodak-eksempelet på sånn, de som ikke har fulgt med I timen. Så man selv har utviklet teknologien, og så følger man ikke med I timen. Men jeg skrev en liten sak I dag, faktisk, om jeg fikk med at Kodak nå har inngått et samarbeid med Venn, som et sånt billerettighetsbyrå, altså liksom NTB, egentlig. Og de skal lage en blockchain-basert sånn, rettighetsadministrasjon av bilder, hvor man kan kjøpe og selge bilder direkte. Wow. Så de skal ha en sånn ICO nå I 31. Januar. Det høres ikke dumt ut, altså, det høres veldig smart ut.
Ja.
Det litt sånn, altså, det jeg lurte på kanskje det Kodak-eksempelet går ut på dato, hvis de faktisk får dette her.
Ja, da blir det et annet godt eksempel. Da blir det et selskap som klarer å hoppe S-kurven, og det superspennende. Men jeg synes jo en påminnelse, da, hvor jeg jo veldig opptatt av at næringslivet skal skjønne at de må starte denne transformasjonen ganske fort nå. Og jeg synes det for å ta en annen klassisk case på disrupsjon, det er jo Nokia, hvor toppsjefen I Nokia da det blir kjent offentliggjort at Microsoft kjøpte Nokia, så avslutter han gråtkvalt med å si «We didn't do anything wrong, but somehow we lost». Og sannheten at du trenger ikke å gjøre noe feil nå. Du trenger bare konkurrenter som gjør veldig mye riktig. Så det gjelder å skjønne teknologien som påvirker virksomheten hvis man skal ta en posisjon I fremtiden.
Yes. Ja, altså, så må jeg også si at Kodak-krisen blitt blåst opp ut av alle proporsjoner. Altså, Kodak-krisen, jeg har skrevet om det. De var markedsleder I USA en stund som digitalkammer, altså det ikke de
jeg ikke forstod. Ikke
de får, nei, det mulig, og det mulig. Og det andre at Kodak, det de egentlig gjorde veldig mye av, å prøve seg andre forretningsmodeller andre steder og tjene penger på. Problemet at de hadde en aksjonærbasen som vant til å ha noen marginer som andre forretningsmodeller, andre industrier, andre produkter ikke kunne gi. Så det det som Kodak gjør nå med blockchain, bortsett fra at det kanskje litt sånn, ok, vi vil booste prisen på aksjene våre, som har gått til himmels med en gang.
Ja, 44%.
Ja, med en gang, ikke sant? Det har vært I deres sted, ja. Så prøver jeg seg på andre måter og andre produkter og andre tjenester utenfor deres område. Problemet at det blir veldig vanskelig for dem å tilsvare og komme med noe som kunne konkurrere med det de hadde levert frem til det tidspunktet, marginmessig og volummessig.
Ja. Mm. Nok om Kodak. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Anette. Det var utrolig kult å ha deg med. Og jeg håper at du kan komme tilbake en gang senere.
Ja.
Takk til deg, Salvador.
Takk skal du ha.
Som er her hver gang og må holde ut med meg.
Takk skal du ha.
Og så ses vi igjen da neste uke.
Ja.
Så ha det fint, alle sammen.
Takk skal du ha. Ha det.